Gospodine Budak, dobar dan i dobrodošli u program Radija SBS na hrvatskom jeziku.
Hvala vam lijepa, još vas bolje našao zajedno s našim slušateljima.
Što će biti vaš glavni cilj u drugom mandatu kao člana Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske za Australiju?
Moram odmah u startu reći da ću se truditi i potruditi, održati povjerenje svih onih koji su mene podržali da budem imenovan na ovo mjesto. A to su prije svega Zaklada hrvatskih studija, hrvatski klubovi državni New South Wales i hrvatska društva iz Melbourna i Geelonga. Ja im se iskreno zahvaljujem na toj podršci. Kako rekoh, trudit ću se da održim povjerenje. Dakle, poučen iskustvom iz prvog mandata, ovdje također želim istaknuti da se od članova savjeta očekuje da informiraju i savjetuju, kako to već napisah na svome Facebooku, da savjetuju i informiraju Vladu Republike Hrvatske u odnosu na nas Hrvate izvan Hrvatske, a ne da kreiraju politiku koja se odnosi na njih.
Kada kažete da je zadaća da informiraju i savjetuju, ovaj dio informiranja, znači li to da vi trebate prenijeti probleme, težnje, što znači informiraju?
Upravo to, što Hrvati žele, što ih tišti, što bi oni htjeli, koji su nedostaci u njihovim udrugama što se tiče suradnje s domovinom Hrvatskom i podrške i potpore čak iz središnjeg odbora, središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, gdje cijeli niz ima stvari kojima se ljudi mogu obratiti. Obično se to sve svodi na nekoliko stvari koje ću vjerojatno spomenuti u svome razgovoru s vama.
Pa koje su to teme koje dominiraju, ako možemo tako reći?
To je prije svega pravo na pravo glasa, pravima Hrvata i hrvatske državljana izvan Hrvatske da mogu dati svoj glas na državnim i predsjedničkim izborima. Po mojoj gruboj procjeni mi danas brojimo oko pola milijuna hrvatskih državljana izvan Republike Hrvatske. A kad pogledamo kako smo u 11. jedinici zastupljeni samo s 3 zastupnika, onda nam naravno nije sve jedno. Pogotovo nekad znamo i kada je pokazano i dokazano već toliko puta koliko smo doprinijeli, koliki smo prinos domovini dali za vrijeme velikosrpske agresije od 91. do 95. ali i poslije agresorskog rata.
Znači da bi se vi zalagali za povećanje broja zastupnika u Saboru?
Naravno da ću se zalagati za to. To je jedan od mojih, i ne samo mojih, nego naših ciljeva. A jedan od drugih je, recimo od brojnih, je to da se olakša recimo Hrvatima drugog i trećeg naraštaja doći do hrvatskog državljanstva. Mislim da postoje neke do sada dosta složene stvari, nekad se to odugovlači godinama čak. Čuo sam jedan slučaj da čovjek srednjih godina već radi na tome punih 6 godina, ima ih koji čekaju 3 godine i tako dalje. Mislim, na tome ćemo raditi da se to pojednostavi, sigurno.
A što imate li vi informacije, što je u tom procesu najveća prepreka za iseljenike druge i treće generacije?
To je teško meni sad u ovom trenutku reći, ali ja pretpostavljam da se radi o čistom nemaru. Negdje netko završi u nekoj ladici i tu čeka dok ga netko nađe, neku papirologiju ili molbu, već kako to nazvali. Uglavnom, titula savjetnika je vrlo atraktivna titula, ali istodobno teška, naporna i zahtjevna. Ona je teška zato jer se između Hrvata i hrvatskih potomaka koji žive izvan Hrvatske stvorio proteklih 10 godina veliki jaz umjesto spajajućih čvrstih mostova. Što to znači i tko je za to kriv? Uh-huh. Najlakše bi bilo reći da je za to kriva hrvatska politika i oni koji se njome bave, naravno. Ali prisjetimo se onda one engleske, "Takes two to tango", ili kako bismo to grubo preveli, nema ništa bez druge strane, ili nema ništa bez sporazuma i dogovora. Dakle, državni ured i njegov savjet su upravo tu zato da smanje taj jaz. Dakle, kako ja zovem to, pukotinu između Hrvata koji žive izvan hrvatske politike, koja se odnosi na nas Hrvate koji živimo izvan, dakle, granica Hrvatske. Dakle, to je jedno veliko, veliko područje i posla ima puno, ali zato treba prije svega postojati dobra volja.
Kad govorite o jazu koji postoji, u čemu se on ogleda?
Pa mislim da se ogleda zapravo u mnogim stvarima s naše strane ovdje koji živimo izvan Hrvatske. Postoji određena, ja bih rekao, razočaranost i povlačenje, dakle, s onih, dakle, crta koje su nekad postojale u odnosu na Hrvatsku. Prije svega, u začaranju u politiku u posljednjih desetak godina. Mislim da je zapravo to teško reći, jer politika je vrlo varljiva stvar. Ja sam imao, dakle, evo taj to iskustvo u proteklom mandatu, vidjevši zapravo da ja ne bih mogao biti političar, možda savjetnik, da, ali političar ne bi. I to je teško razumjeti zašto se neke stvari događaju i povlače tako kako se povlače u politici. I to nije jednostavno nekad, ali vrlo čak često razumjeti, posebno nekada se prate samo tiskovni ili elektronski mediji, ili mediji obično prenose u naše vrijeme ono što oni misle da treba prenijeti javnosti, a ne zapravo što se u biti dogodilo na određenom mjestu ili na određenom sastanku, skupu itd.
Vaša zajednica, vaše teme, SBS na hrvatskom.
U programu radija SBS na hrvatskom jeziku razgovaramo s Lukom Budakom, članom Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske. Vi ste već bili član savjeta u jednom mandatu. Što mislite da su bile prednosti, a što manjkavosti ili nedostaci rada savjeta?
Pa rekao sam već da je ovaj posao jako težak i zahtjevan. Zbog toga jer mi Hrvati koji živimo u multikulturalnim ili više kulturalnim zemljama i njihovim zajednicama, i ovdje namjerno izbjegavam riječ društvo. Mi smo se navikli na jednu drugu i drukčiju političku pluralnost ili pluralizam nego ovu koju pratimo u našoj domovini Hrvatskoj. I naravno, Hrvati koji žive u Australiji, Kanadi, Novom Zelandu, Njemačkoj, Švedskoj, Sjedinjenim Državama i tako dalje, oni priželjkuju demokraciju, dakle politički pluralizam i politički ustroj, uređenje, slobodnu trgovinu i tako dalje, kako imaju u ovim zemljama svog bivstvovanja. I ne samo to, mnogi od njih koji su državljani Hrvatske, koji žele ulagati u Hrvatsku, sudjelovati u njezinoj politici, gospodarstvu, jer opravdano smatraju da to mogu pomoći i svojim iskustvom i svojim ulaganjem. Mnogi Hrvati, hrvatski državljani izvan Hrvatske, moram naglasiti, nisu više zadovoljni i oduševljeni samo hrvatskom domovnicom i hrvatskom putovnicom. Oni žele i hoće puno više od toga. Oni žele sudjelovati i u politici i u gospodarstvu.
Da bi sudjelovali u politici, prije svega riječ o pravu glasa. O tome smo već govorili. Vi držite da bi trebalo povećati broj zastupnika hrvatskih iseljenika u Hrvatskom saboru. Mislite li da treba povećati broj mjesta na kojima se može glasati, konkretno u Australiji?
Mislim da vlada mišljenje u savjetu, u prošlom sazivu, dakle, savjeta, vjerojatno će to biti i ovom sad novom, dakle, sazivu, da bi sami Hrvati u svojim zajednicama birali svoje zastupnike za Hrvatski sabor. Riječ je bila o onih načelnih 11 zastupnika, dakle, nismo sad konkretizirali kako bi se to izvelo, ali ja mislim da ćemo ovaj mandat nešto preciznije odrediti. Toliko tih stvari moramo uskladiti i doraditi da bismo tu tu provalio ili kako je već nazvah, da je jaz između dovoljne Hrvatske i Hrvata koji žive izvan njezine granice, bar donekle umanjili ili ga čak sasvim zatrli, da ga nema. A za sve to treba naravno postaviti, i već sam to par puta spomenuo, čini mi se dobra volja s obje strane. Meni se čini da je sama inicijativa ustrojstva Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske strateški bio dobar početak. Čak se usudim reći da je napravljen i određeni pomak u onom najširem smislu i da se s riječi polako, ali vrlo polako prelazi i na djelo. Samo činjenica da su na sjednicu, to moram ovdje sad isto spomenuti, na sjednicu savjeta u prosincu prošle godine došli i predsjednik Vlade Republike Hrvatske gospodin Andrej Plenković i predsjednica Hrvatske gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, govori nešto. I ne samo da su došli, nego su razgovarali s nama, slušali naša pitanja i odgovarali na njih. Tomu treba dodati i otvorena vrata Pantovčaka, ako se sjećate, to je predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, Hrvatima koji žive izvan Hrvatske u srpnju mjesecu ove godine. U tih par susreta otvoren je dijalog. Počeo je razgovor o tome kako bolje i više surađivati, kako izgrađivati mostove povezivanja inozemnih Hrvata s Hrvatskom i obratno, kao i bolje povezivanje među samim hrvatskim zajednicama u svijetu. Sve su to znakovi da se polako mičemo malkice naprijed.
Možemo li, gospodine Budak, reći da je došlo do određenog pomaka ili promjene, da se više ni u zajednicama Hrvata izvan Hrvatske, pa time i u Australiji, a ni u Hrvatskoj, ne govori o povratku iseljenika, nego se sada govori o suradnji. Mislite li da je došlo do promjene svijesti u tome što je zapravo realno očekivati?
Mislim da su zapravo s onih emotivnih, dakle, stajališta pomalo skrenuli na realna stajališta glede tog pitanja. To se moglo osjetiti ovdje za vrijeme boravka i susreta s Hrvatima predsjednice gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, koja je zapravo upravo na to aludirala u nekoliko svojih javnih nastupa i govora. Čini mi se da je to sve zapravo ti emotivni i emocionalni naboji da su sada splasnuli, da se sad počinje polako gledati na stvarnost i realnost. Dakle, ako mu je opet glavni uzrok, i to vrlo ozbiljan, demografska promjena u Hrvatskoj. I sad, dakle, u hrvatskoj politici neki političari vide da je, neću reći spas, nego mogućnost, dakle, da se ta negativna slika demografije i demografskih gibanja poboljša upravo u suradnji sa drugim i trećim naraštajem Hrvata izvan Hrvatske.
Gospodine Budak, hvala vam lijepa i želimo vam puno uspjeha u novom mandatu kao član Savjeta Vlade Republike Hrvatske.
Hvala vam lijepa. Moram još dodati jednu stvar, ako nije to
recite.
Puno. Da sam u priopćenju, dakle u pozivu na konstituirajuću sjednicu, dakle Savjeta Vlade Republike Hrvatske, koja će biti u prosincu ove godine, dobio jednu lijepu vijest. A to je da će do konca, dakle sljedećeg tjedna, da ćemo zaprimiti očitovanje Republike, dakle Vlade Republike Hrvatske, na dostavljene zaključke iz prosinca sa prošle sjednice Savjeta održane u Vukovaru, u prosincu prošle godine. Dakle, iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske poručuju da žele istaknuti kako će predmetni zaključci biti dio dnevnog reda predstojeće konstituirajuće sjednice Savjeta. To je velika stvar. To se po prvi put događa, da ćemo imati priliku čuti takozvani feedback, povratne informacije Hrvatske vlade o onome što smo predložili.
Znači, možemo reći da je konačno uspostavljen dijalog.
To sam i nekoliko puta u našem razgovoru naglasio, da je dijalog počeo. To je velika stvar.
Hvala lijepo i puno uspjeha, gospodine Budak.
Hvala vama još jednom.